السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير القائل: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. بعد يا عباده لتنقلية هفن بليتو لبعد يكم وزيشا لبيتو Imam wetu Abu Nu'man Waziri Khalifa, Allah amhifadhi, ambaye ni mwanafunzi katika markazi yetu hii, ambaye amefunga ndoa muda huu uliopita, pamoja na binti pia ambaye ni mwanafunzi katika markazi yetu hii, na bila shaka na hata walii pia na familia kwa ujumla, wote ni wanafunzi katika markazi hii mubaraka insha Allah. Kwa hiyo tutaraji kwa ndoa hii iwe ni sababu ya kutengeneza kizazi kilichokuwa chema na familia yenye mfano kuigwa, wakaishi katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wakawa na maadili yaliyokuwa mema na tabia zilizokuwa njema, wakaishi kama ambavyo wanafundishwa katika markazi hii juu ya kulazimiana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kushikamana ipasavyo kabisa na manhaju salafi salih, mwenendo wa wema uliotangulia. Katika siku kama leo kuna mengi ya kuzungumza, na baadhi ya hayo mengi ya kuzungumza huenda ikaelekezwa nasaha moja kwa moja kwa bwana harusi au kwa bibi harusi au kwa mawalii wanaosimamia ndoa au kwa wahudhuriaji. Hizi zote ni nasaha ambazo zinaweza zikalenga pande zote hizo. Kwa hiyo iliyokuwa vyema zaidi kumnasihi sana bwana harusi katika kipindi kama hiki, mara nyingi huenda akawa si mwenye kuyazingatia zaidi, kwa sababu ameingia katika ibada ya ndoa, kuna mengi yanayopita katika kichwa chake akiyawaza na kuezua, haelewi nini kinafanyika leo hii mpaka hapa sasa hivi, yani haamini kama ni mume wa mtu, lakini ndo tayari jambo ambalo limemshughulisha takriban kama ni mwaka, ni miezi sita, miezi mitatu, lakini linakuja kupita kwa dakika zisizopungua tano. Bila shaka hii ni katika wepesi wa dini ya Kiislamu na ni katika hikima zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mara nyingi nasaha natakiwa atanguliziwe kabla, aelezwe, afundishwe, kadhalika binti afahamishwe. Kwa hiyo mara nyingi tunapenda kutoa nasaha ambazo zinaweza zikawalenga watu wote. Miongoni mwa mambo muhimu ya kuzungumza katika hili, ibada hii ya ndoa ni ibada adhima, ni ibada tukufu mno, na ni ibada ambayo ina taratibu zake katika dini ya Kiislamu. Pamewekwa taratibu maalum za watu kuiendea ibada ya ndoa, Na sisi tunatakiwa tuwe chini ya maelekezo na taratibu zilizowekwa na dini ya Kiislamu. Na wala hatutakiwi kwenda kinyume. Kwani tumeshaamua kwamba ibada hii ni ndoa na ni ndoa ya Kiislamu. Ndio maana watu wakaja msikitini, wakaitwa mashehe, wakaitwa mawalii. Zote hizi zimefuatwa ni taratibu za Kiislamu. Kwa hiyo panatahadharishwa baadhi ya watu ambao huchanganya baina ya kuendea ndoa katika taratibu za Kiislamu kisha baada ya hapo wakavuruga ule utaratibu. Kiasi kwamba baadhi ya ndoa zinaweza kufungwa msikitini vizuri kisha baada ya hapo utawashangaa watu katika ukumbi hakuna ule Uislamu uliokuwa unaonekana hapa msikitini. Pakawa kuna ngoma, pakawa kuna ikhtilat baina rijali wa nisa, mchanganyiko baina ya wanawake na wanaume. Ikawa sasa kile ambacho nyinyi mmekia present kwa watu kwamba tunafunga ndoa ya Kiislamu, ikawa baada tu ya masaa machache sana tayari ikawa huko majumbani kwenye makumbi ni ngoma zinapigwa, ni mambo ya muharramat, wengine wakaweka hata paka pombe, wengine wakaweka ngoma, wengine muziki, na wengine wachache wakaweka kaswida kwaona kwamba hii ya Kiislamu. Lakini yote haya ni katika mambo ambayo hayatakikani kuchanganywa na ibada ya ndoa ambayo imefungwa katika sheria za dini ya Kiislamu. Kwani kufanya hivyo ni kama vile kuharibu na ni kama vile kuanza maisha yaliyokuwa mabaya. Kwa hiyo ibada hii kama itatekelezwa vizuri, Allah subhanahu wa ta'ala huitia baraka ibada hii ya ndoa. Kwa hiyo ndoa hii na ndoa zote katika Uislamu ndani yake kuna fawaid, kuna faida mtu kuiendea ibada ya ndoa. Na haya tunayesema ili pia na wale wengine ambao wanatarajia au wapo katika mazingira ya kujiandaa pia na wao wazifahamu fawaid kama hizi. Faida, miongoni mwa faida za ibada ya ndoa, kwanza kabisa ni mutabaatu nabii sallallahu alaihi wasallam, ni mtu kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, waliktidau bihadi almursalin, na ni kuiga na ni kuiga mwenendo wa mitume. Mitume walikuwa wanaoa, mitume wa Allah wao walikuwa wanaoa, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye ni mfano kuigwa katika hili, na yeye pia ameoa. Kwa hiyo wewe unapoingia katika ibada ya ndoa, kwanza umemuiga mtume sallallahu alaihi wasallam na umefuata mwenendo wa manabii wengine. Ukisoma katika vitabu vya historia kama nabii Suleiman alaihi salatu wasalam, kuna siku alitia azma, azma yenyewe akasema la atufanna ala 100 min nisa'i, insha Allah leo nitawazungukia wake zangu 100. Atawazungukia siku moja, kwamba atawazungukia moja baada ya mwingine wanawake 100, kila moja apate haki yake. Hao ni anbiya. Huyo ni nabii Suleiman, ni manabii hao, na yeye ana wake zaidi ya 100. Kwa sababu hiyo siku alitia azma ya kuendea wake zake 100, sio kama ndio mwisho, lakini ana zaidi ya 100. Kadhalika ni nguvu alizokuwa nazo, kiasi kwamba mtu anaweza akauzungukia wake zake 100 kwa siku moja. Wewe mwenye wawili unajua mwenyewe hali yako, au mwenye mmoja anajijua hali yake. Lakini angalia maambia alayhi msalatu wassalam, hili ni jambo limewekwa ni kimaumbile. Kwa hiyo manabii walikuwa wanaoa, kadhalika mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yeye alikuwa ni mwenye kuoa. Na inafahamika katika historia mtume sallallahu alaihi wasallam ameoa na wake ngapi. Lakini jambo la pili ni imtithalu amri Allahi subhanahu wa ta'ala, ni kutekeleza amri ya Allah aliyetukuka Kwa ukiingia katika ibada ndoa katika zile awamir zilizokuja katika Qur'ani, basi wewe umetekeleza moja wapo. Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha akasema, fankihu ma taaba lakum minan nisaa mathna wa thulatha wa rubaa fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Oweni wale wanaokuvutieni katika wanawake, wale wanaokupendezeni katika wanawake, muoe wawili wawili, watatu watatu, wanne wanne. Kama mtachelea kufanya uadilifu kwa wawili au watatu au wanne, basi oa mmoja. Kwa ile amri imeshakuja tayari. Je, wewe Muislamu umeifanyia kazi? Kwa hiyo endapo utaingia katika ibada ndoa, tayari umetekeleza amri na agizo la Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika fawaidi zingine ni tahsinu alfarj wa ifafu alnisa wa ghadhu albasar. Ni mtu kuhifadhi tupu yake na kuwachunga wanawake na kuinamisha macho. Endapo Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia wewe ni mwanaume ulikuwa kamili, unakula unashiba, bila shaka ile jambo linakuja tilqaiyan. Haupangi kwamba lije au lisije, lakini inafika wakati tayari wewe kiwiliwili chako kinakuwa ni chenye kuhitajia. Ndio maana baadhi ya watu husema kwamba ibada ya ndoa ni kama vile mtu akibanwa na haja. Yaani ukishabanwa na haja tu, wewe lazima utafute sehemu ya kwenda kukidhi haja yako. Kule chooni ni sehemu ambapo huwezi ukaenda tukasema nakaa tu kule kama dakika 5 au dakika 10. Nimeamua tu. Bado mwenyewe utaona kama ni sehemu ambayo si sawa. Lakini ukishabanwa na ile haja, inakulazimu ufike. Na kila mmoja katika sisi ni mwenye kwenda. Pamoja na kuwa katika mazingira kawaida huwezi kwenda. Kwa hiyo kadhalika ibada ya ndoa inapofika wakati wake, basi lazima mtu atatoka mguu mosi mguu pili kwenda kumtafuta mchumba, na baada hapo ibada ndoa itafanyika. Yote haya yanaletwa na nini? Na maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbia wanaume na wanawake. Kwa maana ni mwenye shahwa, ni mwenye matamanio. Kwa ile matamanio ikifika inakuwa ni yenye kumsukuma yeye aiendee ibada ndoa. Lakini kinyume na hapo mtu ataingia katika azina, ataingia katika uovu, au atakuwa ni mwenye kutumia vitu ambavyo sivyo. Kuna baadhi ya watu wanaoa mikono yao, wengine wamezioa sabuni, wengine wameoa mapapai, wengine wameoa magodoro yao, godoro limetobolewa. Kwa sababu gani? Yaani ule msukumo wa matamanio umempelekea yeye atafute njia nyingine mbadala. Lakini kumbe njia sahihi katika dini ya Kiislamu ni mtu kuiendea ibada ya ndoa. Ndio maana utakuta baadhi ya masahaba walioa na wakazuzukia watoto, ukimwangalia yeye tofauti yake, wamepishana na baba yake. Yaani mtoto amepishana na baba yake kwa umri wa miaka 12 au 13. Kuonesha kwamba huyu baba alioa mapema sana. Alioa mapema sana. Yote haya ni misukumo ile ambayo inapatikana kutokana na maumbile aliyotuumbia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika umewahifadhi wanawake. Wanawake kama tunavyoelezwa katika zama hizi za mwisho, miongoni mwa dalili zinazoonyesha alama za kiyama ni kathratun nisa, wanawake kuwa wengi. Hawa wanawake kuwa wengi wataenda wapi? Na wao wana matamanio, na wao wanahitajia. Kwa hiyo wewe unapoenda kuoa unakuwa umejihifadhi wewe katika nafsi yako, kadhalika umemhifadhi mwanamke, na yeye pia pengine alikuwa anatamani ataolewa lini. Basi Allah subhanahu wa ta'ala kajalia kheri, wewe umeenda ukaoa. Kwa hiyo vijana ambao bado hamjaoa, pengine kuna nyumba nyingi zina vilio, kuna mabinti wengi wana vilio, lakini watamueleza nani? Kwa hiyo fanyeni haraka, tafuteni wachumba muoe, sio kukaa tu hivi. Kwa sababu kawaida mwanamke anaruhusiwa yeye atakapokuwa amempenda mtu mwanaume, anaruhusiwa kutoa taarifa ima kupitia mzazi wake au kaka yake kwamba nenda kaniposee kwa yule bwana. inafaa hivi, lakini kutokana na haya iliyowaenea wanawake wanashindwa. Hasa wewe mwanamume ndio umejaliwa sasa ujasiri wa kwenda kuchumbia. Kwa hiyo mfanye hivyo, kwa sababu huenda ukaenda ikawa ni nusra ya kumhifadhi mwanamke, pengine kama ungechelewa kidogo angeingia katika maasi, waliaadhu billah. Kwa unakuwa umemnusuru pia mwanamke, lakini kadhalika unahifadhi macho yako kutokana na kuangalia mambo ya haramu, ima ni barabarani, ima kwenye television, ama kwenye simu, kwenye magazeti, sehemu mbalimbali. Wewe umehifadhi macho yako kwa wewe kwenda kuoa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wijah. Enyi kongamano la mabarobaro, yule ambaye ana uwezo miongoni mwenu na aoe. Na albaa, wanaeleza wanachuoni, kwanza kabisa ni uwezo wa takalifu zawaji, zile gharama za ndoa, kama una uwezo wa gharama hizo za ndoa. Kadhalika alqudratu ala aljimaa, ni uwezo wa kumtimizia haki za msingi yule mwanamke. Kwa hiyo anayaweza haya katika nyinyi aowe, hakika faida yake asema fa innahu aghaddu lilbasar, hiyo hupelekea zaidi mtu kuinamisha macho, kwa sababu tumeshaamrishwa sisi tuinamishe macho, tumeshaamrishwa sisi tuwe ni wenye kuinamisha macho yetu. Wa kulli lilmu'minina yaghuddu min absarihim wayahfadhu furujahum, waambie wanaume wahifadhi au wainamishe macho yao, waambie waumini wa kiume wainamishe macho yao na wahifadhi tupu zao. Kwa hii amri imeshakuja, lakini kwa kuwa kuna msukumo tulioueleza, inakupelekea wewe unalazimika umtazame mwanamke ambaye si halali kwako wewe. Kwa hiyo kama unalazimika hivyo, basi inakuwajibikia wewe kuingia katika ibada ya ndoa, kwa sababu hauwezi kuinamisha macho isipokuwa endapo utakuwa umeoa. Wama la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajibu, kile ambacho wajibu hautimii isipokuwa kupitia kitu hicho, basi kitu hicho wakati huo kinakuwa ni wajibu. Hapawezi kutimia wewe kuinamisha macho yako isipokuwa kwa kuoa, basi inakuwajibikia wewe uoe. Kwa hiyo amri hii imekuja, lakini njia ya kuinamisha macho ni wewe kujitahidi kuingia katika ibada ya ndoa. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, faman lam yastati fa alayhi bisawm, yule ambaye hawezi basi afunge. Fa innahu lahu wijaun, kwani hakika huko kufunga kwake yeye ni kinga. Asawmu junna, funga ni kinga. Kwa hiyo kinga ya kwanza ilikuwa ni kuoa. Ukioa unaweza kuinamisha macho, unaweza kuinamisha macho, kadhalika unaweza kuhifadhi tupu yako. Hii njia ya kwanza. Kama imeshindikana, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekeza njia ya pili ya wewe kuweza kukinga nafsi yako na kuweza kuinamisha macho yako, akasema ni kufunga. Kwa ukifunga, kwa sababu funga siku zote itakufanya wewe uwe na njaa. Ukishakuwa na njaa, basi itakukumbusha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo utaogopa kuangalia haramu. Kadhalika ile matamanio yako itakuwa imepungua, yameshuka, ile kasi yake itakuwa imeshuka. Kwa sababu mtu akishiba, matamanio yanakuja, yanaongezeka. Kwa hiyo kinyume chake, ukiwa na njaa tayari kiwiliwili kinakuwa kinahitajia kula zaidi kuliko kuhitajia jambo lingine kama tendo la ndoa. Kwa hiyo ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekeza njia zinazokufikisha wewe katika kuinamisha macho na kuhifadhi tupu yako. Njia ya kwanza ni kuingia katika ibada ya ndoa, umeshindwa basi unatakiwa ufunge. Sasa tuwaulize wale ambao hawajaoa na tayari ni vijana wameshakuwa, mwainamisha macho? Na njia za kuinamisha macho ni mbili. Kama umeoa, ahlan wa sahlan. Nje pili ni kufunga. Haya hujaoa, unafunga? Sasa kama kufunga hamna, na la kwanza la kuoa pia bado halipo, haya nyinyi mwainamisha vipi macho yenu? Mwainamisha vipi macho yenu? Mwahifadhi vipi tupu zenu? Kwa njia sahihi ni mtu kuingia katika ibada ya ndoa. La sivyo utaenda kuchimba godoro, tafuta papai, mara si nini, huko utakuwa ni mwenye kuhangaika tu na unajiumiza, na si njia ambayo ni sahihi katika sheria ya Kiislamu. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la Allahu man nakaha yada, Allah amemlaani mwenye kuoa mkono wake. Vipi mtu anaoa mkono wake? Ndio hivyo matamanio yamempelekea, ukichaa umempanda mpaka amefikia huko. Faida nyingine ni tahsilul ajri. Tahsilul ajri fil jima'i fil halal. Jambo lingine katika fawaid nikah ni mtu kupata malipo kwa yeye kuingia katika tendo la ndoa sehemu ambayo ni halali. Unakuwa unapata ujira, unapata malipo. Mtu akimuingilia mke wake anahesabika ametoa sadaka. Kwa hiyo ni sadaka, na ni sadaka ambayo inakusaidia wewe na inamsaidia mwanamke. Unapata malipo kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum sadaka. Na kwa mmoja wenu pindi anapomuingilia mke wake anakuwa ametoa sadaka. Kwa sadaka watu wanatoa sadaka za pesa, sadaka za kadha, za kachukua vinywaji ya kugawa. Lakini kuna sadaka nyingine ya wewe na mke wako. Hiyo ni sadaka. Kwa hiyo unapata ujira kwa wewe kumuingilia mke wako. Kwa hiyo watu wanatakiwa wajitahidi katika hili jambo ili thawabu za sadaka hiyo ziwe nyingi. Wajitahidi sana ili thawabu ziongezeke. Sio unakaa mwezi miezi miwili kuja toa sadaka namna hiyo. Kila siku una sadaka ya pesa. Kuna sadaka zingine hizi. Kumlisha mke wako ni sadaka. Unaandikia ujira. Kutoa matumizi ni sadaka pia. Kwa hiyo angalia, hizi ni thawabu ambazo anajipatia aliyeoa. Na yule ambaye hajaoa hapati thawabu kama hizi. Wewe unatoa pesa tu ambayo hiyo pesa itakuwa ndio mlo wako wa mchana, mlo wako usiku na asubuhi. Lakini ndani yake unaandikiwa thawabu na ujira kwa kuitoa katika familia yako. Sio na kutoa kwa mantilie. Nio chakula kila siku mantilie. Hamna sadaka. Sadaka ni kutoa matumizi nyumbani kwako. Hiyo ndio sadaka tunjaria. Sadaka endelevu. Atakula mke wako, familia yako, watapata afya nzuri, wataendelea na maisha, watasoma, watafanya ibada. Sababu ni wewe umeenda ukatafuta ukatoa sadaka katika nyumba yako. Faida nyingine, sikumbuki imefika ngapi. Faida nyingine ni tahsin au ijadu adh-dhurriyyati salihah allati yantafi'u biha ba'da mautihi bidu'aihi. Ni mtu kupata kizazi kilichokuwa chema. Kizazi chema ambacho atanufaika nacho baada ya kufa kwake. Allah subhanahu wa ta'ala akakujalia kupitia kuoa ukapata watoto, watoto walikuwa wema, au hata kama ni mtoto mmoja mwema akawa ni mwenye kujishughulisha na ibada na kuisoma dini ya Allah, na wewe ukawa umetangulia umefariki, basi huyu mtoto ndiye ambaye ananyanyua mikono yake kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi ighfirli wa liwalidayya, mola wangu nisamehe mimi na uwahurumie wazazi wangu, na uwasamehe wazazi wangu, warhamhuma kama rabbayani saghira, na uwahurumie kama walivyonilea mimi nikiwa mtoto mdogo. Hayo utayapata wapi kama wewe hujaacha mtoto? Umekufa aliyekuwa bado ni bachela. Wewe umekufa bachela. Umeacha nini katika hili? Huna mtoto kukuombea dua. Zaidi ya Uislamu tu utasimama katika swala ya jeneza utakuombea, lakini baada ya hapo pengine usitaje isipokuwa nadra sana. Lakini mtoto atakuwa ni mwenye kumkumbuka mzazi wake.
Hao watu wengine marafiki wanaweza kukusahau. Labda kama una ilmu utakuwa unatajwa pengine fulani rahimahullah. Pengine kwa ni sababu ya kuombea na watu wengine. Lakini kama una ilmu umekufa tu hivi, basi tabaki tu. Hakuna mwenye kukukumbuka wewe. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anajalia watoto, wale watoto wakawa ni wema, watakuwa na kukumbuka na kukuombea dua, na hapo unanufaika wewe ukiwa katika kaburi lako. Bila shaka ni jambo ambalo nzuri kuwa una mtoto anakukumbuka. Kaburini utakaa muda gani? Na huyu kijana ataishi muda gani hapa duniani? Kila mara anakuombea dua mzazi, na wewe unanufaika kupitia dua njema ya mtoto wako. Lakini pia hapa ndo kunakuja umuhimu wa kuwalea watoto katika malezi yaliyokuwa mema. Umejaliwa watoto, walee katika maadili yaliyokuwa mema ili wawe na manufaa kwa wewe hapa duniani, kadhalika kesho akhera, vile vile ukiwa kaburini. Lakini katika fawaidi zingine, sijajua muda na nazidi kufunguka tu. Naam. Katika kumalizia, faida nyingine ni as-sakina wal-mawadda war-rahma baina az-zawjayn, utulivu, mapenzi, huruma baina ya wanandoa wawili. Kunapatikana utulivu, utulivu wa nafsi, utulivu wa kiwiliwili. Kadhalika kunapatikana mawadda, mapenzi ya kupendana baina ya mke na mume, wa rahma na huruma, kuhurumiana. Haya yanapatikana baina ya wanandoa wawili. Kinyume na hapo, mtu hawezi kupata utulivu, hawezi kupata mawadda, wala rahma haiwezi kupatikana. Kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Miongoni mwa alama za kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni yeye kukuumbieni kutokana na nafsi zenu wenza. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja, amekuumbeni au amekuumbieni kutokana na nafsi zenu wenza, kwa maana mume anakuwa na mwenzake ambaye ni mwanamke, na mwanamke pia anakuwa na mwenzake ambaye ni mwanaume. Lengo litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu kwa hao wanawake. Na wanawake wana vitu vingi vya kukufanya wewe uwe mtulivu. Kuna vitu vingi vya kukufanya wewe mwanaume utakapofika kwa mwanamke vikakufanya wewe ukawa na utulivu. Pengine mtu ametoka katika shughuli zake mbalimbali huko, ameudhiwa, amekasirishwa, ana hasira zake, au amechoka. Lakini atakapofika kwa mwanamke na mwanamke akatumia vile viashiria vyake vizuri, basi mwanamke atasahau shida na tabu zote alizokumbana nazo katika kazi yake. Atasahau mawazo yote aliyokuwa nayo. Atasahau shida zote alizokuwa nazo, kwa sababu ya mwanamke atakuwa ametumia vizuri nafasi yake. Hususan pale utakapomuoa mwanamke ambaye umempenda na yeye anakupenda, halafu pia ni mwanamke mwema. Mwanamke ambaye ni mwema, utakapompata mwanamke mwema, basi wewe ni sawasawa na umeipata dunia yote. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza kwamba litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu kwa hao wenza wenu. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na akajalia baina yenu mapenzi na huruma. Mkao mnapendana, mkao mnahurumiana. Mwanamke wako ikiwa kuna jambo linamtatiza, ikiwa mathalan anaumwa, basi utamshangaa zile alama zinaonekana kwa mume wake, kwa sababu mke wake anaumwa, yuko hospitali, amefanyiwa upasuaji, operation. Yule mwanaume basi kuna alama zinaonekana, zinaonyesha kwamba huyu kuna jambo ambalo linamzonga katika nafsi yake kwa sababu ya mke wake. Lakini haiwezekani ukapigiwa simu, ha bwana huku, maal asaf, mke wako hali ni mbaya, yeye amechukuliwa amepelekwa hospitali, halafu eti wewe uko unazungumza katika hali ya kucheka, ah vipi ya, kwa hiyo hamna shida tu. Hilo haliwezekani, labda kama hamna mapenzi na huruma baina yenu. Sasa haya mapenzi ya mtu kupendwa, mwanaume uko unapendwa, mwanamke anakusifia, bwana wewe hakuna mwanaume mzuri kama wewe duniani, wewe ndo mwanaume ushoka. Haya mambo tunayahitajia sisi, sawa, tunayahitajia. Hakuna mwanaume kauzu kwa mke wake ambaye ni mwema na mzuri anamsifia katika maneno kama haya. Kwa hiyo atalegea, atajishusha, atakuwa kama vile mtoto mdogo, mara amechanwa nevu, mara mpo kwa mafuta, ametumbuliwa chunusi chunusi ziko hapa. Haya yote tunayahitaji, lakini utayapata wapi? Hautoyapata isipokuwa utakapoiendea ibada ya ndoa, umehalalishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa hizi baadhi ya fawaid, na imani kwamba baadhi yetu huenda zikawa ni sababu ya kuwahamasisha na wao kuingia katika ibada hii adhima, ibada ya ndoa. Ibada ya ndoa kama tulivyoeleza ina faida zake, kadhalika ufahamu kwamba ibada ya ndoa inahitaji subra. Ibada ya ndoa sio siku zote tu ni furaha, yawmun lak wa yawmun alaik. Kuna siku zingine ni furaha, kuna siku zingine ni majonzi. Kwa hiyo unaweza ukaudhiwa na mke wako, anaweza, unaweza ukamwelekeza katika jambo afanye hivi akafanya tofauti. Basi haya yote yanahitaji uwe na subra, tena wakati huo hiyo subra ni ibada. Hiyo subra wakati huo ni nini? Ni ibada. Pia utalipo kwa wewe kuwa na subra, lakini ukifanya haraka kwamba amekosea katika hili na mimi nataka anyoke moja kwa moja, basi kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dhil'in a'waj. Wahusieni wanawake iliokuwa mema na iliokuwa ya kheri, hakika wao wameumbwa kutokana na ubavu uliopinda. Kwa hiyo ukiendelea au ukijitahidi kutaka kuunyosha utauvunja, na kuuvunja kwake ndio talaka. Kuvunja kwa ubavu ni talaka, kuipa talaka au kumpa talaka mke wako. Lakini pia ukimwachilia sana atakuwa ni mwenye kuendelea kupinda zaidi. Kwa hiyo wewe mwanaume unatakiwa ufahamu kwamba kipindi cha ndoa kuna raha, lakini kuna wakati panaweza patikana maudhi, na ile maudhi natakiwa uyamalize kwa hikma, kwa mtu kuwa na subira. Ikifika wakati amekuudhi sana tu, basi wewe vuta subira, badala kuchukua uamuzi kwa kipindi hicho, sema hebu ngoja baada ya siku tatu alafu nifanye uamuzi, baada ya siku tatu alafu nichukue uamuzi, ili ufikirie vizuri, kwa sababu haitofaa na si vyema mtu akaivunja ndoa yake kwa hasira, akawa amekasirika akatoa talaka alikuwa na hasira, alafu baada ya hapo anaanza kujuta, oh laiti laiti ningekuwa kadha. Kama ni talaka ya kwanza, ana ruhusa kumrejea mke wake. Talaka ya pili, ana ruhusa kumrejea mke wake. Lakini kishafika ya tatu, hamna ruhusa tena. Kwa utabaki unaumia tu mpaka walewe na mtu mwingine, waje waachane kwa hiari yao, ndipo iwe ruhusa yako tena kumrudia mke wako. Kwa hiyo subira ni jambo muhimu sana. Ndoa inahitaji subira, ndoa inahitaji uvumilivu, ndoa inahitaji ubunifu. Haya ni mambo muhimu mtu awe nayo. Lazima uwe mvumilivu hata katika wewe unapotaka awe katika hali na kuwa nzuri zaidi, basi kuwa na uvumilivu, liendee jambo taratibu taratibu. Kama atakuudhi kuwa mvumilivu, litatue jambo kwa taratibu za kisheria. Lakini kadhalika panahitajika ubunifu, panahitajika ubunifu katika mambo ya ndoa, na hii ni kila mmoja kutokana na vile alivyojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa mbunifu. Miongoni mwa ubunifu ni mtu kujitahidi kuleta hata zawadi nyumbani kwake, kumnunulia nguo iliyokuwa nzuri, kumfanyia surprise, ukaenda wakati mwingine ukachukua hata pipi tu. Hii pipi kijiti inaweza kuwa ni sababu ya kuleta mapenzi katika ndoa. Lakini ushawahi kupeleka pipi kijiti kwa mke wako? ushawahi? Una miaka mingapi kwenye ndoa? Ushapeleka zawadi kama hizo? Kwa hiyo vitu ni vidogo vidogo, lakini vinatengeneza mahaba, vinatengeneza pia uvumilivu. Hata kwa ile mwanamke anaingiliwa na shetani wakati mwingine kumshawishi, inakuwa ni sababu ya kubadilika na kuona mume wangu bado ananipenda, kaniletea zawadi nono kama hii, inakuwa ni kheri. Lakini usipofanya hivi, kuna wengine pembeni wanafanya, na hivi namshawishi mwanamke. Sasa wewe unatakiwa wewe usimamie hiyo nafasi yako, usibaki tu kwamba wewe kienda unataka tu chakula basi. Wewe pia lazima ufanye baadhi ya maandalizi kumwandaa mke wako, kumtengenezea mazingira mazuri, kumnunulia vipodozi ajipodoe akiwa ndani, kumnunulia nguo nzuri avae nguo nzuri akiwa ndani, ili na wewe ukimwangalia unafurahi. Maisha ya ndoa yanakuwa mapya tena. Kwa hiyo unaweza ukaifanyia tajdidi ndoa yako kwa kufanya vitu kama hivi. Lakini wewe wanja ununui, piko ununui, hina hamna, hereni hamna, bangili hamna, halafu unataka tu mke wako akufanyie vizuri. Kwa hiyo uzuri unautengeneza wewe. Kwa hiyo nadhani kwa haya machache, muombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, kadhalika ajalie ndoa ya vijana wetu hawa iwe ndoa yenye baraka, na waishi kwa msikilizano, kwa upendo na uvumilivu. Na Allah subhanahu wa ta'ala wajalie kizazi kilichokuwa chema. Kadhalika familia za vijana hawa wawili pande zote mbili, Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kila la kheri kwa kuwalea watoto wao katika maadili yaliyokuwa mema mpaka kufikia leo hii. Kijana akaona kwamba hapa ni sehemu sahihi ya kwenda kuoa, na yule binti naye akaona pamoja na familia yake kwamba huyu ni kijana sahihi wa kuja kuoa katika familia hii. Bila shaka nyumba kama hizi zinahitaji kupongezwa na kuombewa dua. Allah subhanahu wa ta'ala awabariki wote. Hadha billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.